Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir šiandien man malonu sveikinti su mūsų studijos svečiu Viliumi Šapoka. Jis yra paskirtasis finansų ministras, neretai pozicija šita vadinama savo svarba dešiniaja premjero ranka. Tai pirmiausia, laba diena jums.
Laba diena.
Nelengva pozicija, aš nežinau, kaip jūs ją vertintumėt. Norų yra labai daug, bet galimybių finansinių visą laiką čia kaip ir šeimoj turbūt didesnėje ar mažesnėje. Norų yra daug, bet finansai su finansais nėra taip paprasta.
Na, aš manau, kad kiekvieno ministro pozicija nėra lengva, nes jeigu jinai yra lengva, vadinasi, žmogus atėjo pasėdėti. Tai aš manau, kad šitoj vyriausybėj su tiek išsikeltų tikslų kiekvienam ministrui bus sunku. Na, ir kartu tai yra, kiekvienas tikslas savy turi daug prasmės, tai iš tos pusės bus lengviau, nes ta prasmė jinai vis dėlto skatins smarkiai dirbti.
Kelis svarbesnius faktus apie jūs aš tiesiog paruošiau tokius enciklopedinius visuomeniai, kadangi nesat dar gerai pažįstamas Lietuvos. Na, susipažinsim, čia nebėda, laiko turim, bet 78 metais gimęs, taip tais pačiais metais kaip ir aš, gimęs gruodžio 14, trečiadienį jūsų gimtadienis, tai matyti iš vakaro galima jau ir sveikinti. Gimęs esat Barnaule, Rusijoje, Sibire, Altajaus krašte. Barnaulas turbūt apie Vilniaus dydžio miestas, plius minus turbūt. Kaip ten atsiradot, kaip ten gimėt?
Tai kadangi nemaža mano giminės dalis buvo ištremta, kartu ir tėvas, ir senelė, ir prosenelė, tai taip ten ir atsiradau. Gimiau tremtinio šeimoje. Kadangi mano giminė, bent jau mano pavardė, jinai žmonėm daug ką pasako, su iš istorikų giminės, tai tų galimybių grįžti iš esmės nebuvo, o režimui palaisvėjus atsirado galimybę grįžti šeimą į Lietuvą ir kuomet man buvo 7 metai, beveik 7 metai, atsidūriau Lietuvoje.
Supratau, tai čia kokie 85 metai. Tuomet ir peršokot. Ir Šiauliuose Lieporių vidurinė mokykla baigėt. Šiaulietis, kaip ir jeigu apie Lietuvą kalbant. Ir 2003 baigėt ekonomiką Vilniaus universitete. Toliau dirbot Lietuvos taupomajam banke, finansų ministerijoje įvairiose pozicijose, nuo žemesnės iki vedėjo pavaduotojo vertybinių popierių komisijoje ir esat irgi pirmininkų buvęs 3 metus vertybinių popierių komisijoje ir iki šiol dirbat, sakau, jau matyt, jau nebedirbat, nežinau kaip ten su tais darbais, bet finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento vadovų Lietuvos banke. Turi 2 sūnus, vedęs, ką praleido. Ar viską pasakiau,
kas svarbesnio? Aš manau, kad viską teisingai pasakėt.
Ir kaip jaučiatės naujam šitam amplua?
Na, iš tikrųjų, laikotarpis yra sudėtingas dėl mūsų specifikos, kad biudžetas yra paruošiamas gan vėlai. Ir dėl to supuola eilė darbų, kuomet finansų ministras atsisėda į savo kėdę. Tai tie darbai užpuola iš karto, kadangi reikėjo sustyguoti tiek pačią vyriausybės programos projektą, tiek peržiūrėti biudžetą. Tai tų darbų iš tikrųjų atsirado iš karto daug.
Ar įmanoma ten ką nors jau pakeisti, tai kas buvo jau ten vis per mašiną ankstesnės vyriausybės
apsisukę? Na, sudėtinga iš tikrųjų keisti kažką kardinaliai, turint vos kelias dienas. Bet tam tikros korekcijos jos vis tiek bus atliekamos. Ir vyriausybė turės priimti sprendimą prieš pateikdama galutinį variantą Seimą.
Na, aš paruošiau tokių, dažnai, kai žmonės ateina, ypač vat, naujam tam amplua, ar ministrai, ar komitetų pirmininkai, keletą klausimų, į kuriuos paprašau atsakyti arba vienu žodžiu, arba vienu sakiniu. Jie pakankamai uždari, pabandykim ir praeit per jūsų galbūt savybės, galbūt pomėgius, kurie irgi žmonėms galbūt šitą pasakys apie tai, ko galima tikėtis iš jūsų kaip finansų ministro. Kokia jūsų savybė labiausiai tinka ministro pareigų?
Turbūt įsiklausimas, nes prieš priimdamas sprendimą aš visada klausiu nuomonės ekspertų, kurie turi žymiai daugiau duomenų ir klausausi patarimo prieš priimdamas sprendimą.
Taip, kokia savybė labiausiai gali trukdyti? Vat, kas jums atrodo gali būti trukdžio?
Geras klausimas. Na, trukdis turbūt, na, matyt, kad esu politikoje naujokas.
Patirties tam tikros, jo, politinės tai tokios stoka.
Politinės patirties neturiu. Ir, na, aišku, tai gali būti ir pliusas, ir minusas.
Taip, bet šiuo atveju vis tiek tam tikros ministro pozicijai gali tekti patirties
daugiau turėti. Aš, kaip sakant, žiūriu realistiškai.
Aha, dabar šiaip, vat, ministrė, kur yra tokia, vat, ryškiausia, svarbiausia Lietuvos finansų problema, viešųjų finansų problema, jeigu vienu sakiniu, kokie jie?
Jeigu vienu sakiniu, tai neišmokome efektyviai leisti pinigus.
Ir koks yra didžiausias finansų mūsų privalumas, kokia stiprybė didžiausia mūsų finansų?
Pagrindinis turbūt privalumas, kad dar galima pakeisti. Na, ir aš...
Lankstumas situacijos.
Jo, situacijos lankstumas iš tos pusės, kad yra tiek rezervų vidinių, kurios galėtume panaudoti. Ir manau, nustepsime, kai atrasime, kiek iš tikrųjų mes tų pinigų išleidžiame veltui.
Taip. Esat ekonomiką pabaigęs, tai kaip ir bazinis išsilavinimas yra ekonomika. Ekonomistas jums labiau priimtinos kairiosios ar dešiniosios ekonominės idėjos? Labiau save priskirtumėt simpatikų kairiųjų ar dešiniųjų?
Na, aš manyčiau, su kažkur per centrą. Aš netikiu, kad savaime rinka gali visuomet susireguliuoti taip, kad būtų ilgalaikis ir tvarus balansas, tai dėl to valstybės įsikišimas reikalingas, bet vėlgi nesu...
Nematoma ranka smito nesutvarko visko.
Ne visuomet sutvarko. Žinoma, nereikia kištis ten, kur ta ranka sutvarko savaime, bet vis dėl to valstybė yra tam, kad įsikištų ten ir tada, kai tai yra būtina. Na, kitas dalykas, nesu kraštutinis to paternalizmo šalininkas, kai stengiamės visose gyvenimo srityse nuspręsti už žmogų.
Supratau, tai yra toks balansas. Na, ministras jis turi balansuoti, matyti, tokia jau pozicija politikoje, jis turi balansuoti įtakas, interesus skirtingus. Jeigu taip vėlgi vienu žodžiu, čia jau važiuojant per skirtingus mokesčius, vat, jie irgi tam tikrą prasme atskleidžia žmogaus pažiūras, progresiniai mokesčiai. Jūs esat šalininkas jų, ar ne?
Kalbant apie progresyvumo kaip reiškinį, aš nekalbu apie tai, kad, na, turėtų būti, pavyzdžiui, laiptai, kai kuo daugiau žmogus uždirba, tuo didesnį procentą turėtų mokėti. Bet kalbant apie pačios sistemos progresyvumą, aš manau, kad tai yra neišvengiamas dalykas. Turint omenyje, kai Lietuvoje tiek pajamų diferenciacija yra didžiulė, tiek pati socialinė atskirtis yra didelė, aš manau, kad šioje vietoje to bendruomeniškumo turėtų būti daugiau. Iš tos pusės, kad kam gyvenime pasisekė daugiau, jų pagalba mažiau uždirbantiems turėtų būti didesnė. Ir tai gali būti realizuojama per mokestinę sistemą.
Na, vienam turbūt iš paskutinių raporto Europos komisija mums rašo nuolat ir ekonominių, socialinių tokių iššūkių raportą. Ir šių metų raporte, kalbant apie mokesčius, yra kalbama, kad Lietuva, na, galėtų svarstyti tiek automobilių mokesčius, tiek nekilnojamo turto. Ta primena mums ir Tarptautinis valiutos fondas dažnai. Jūs esat, pavyzdžiui, automobilio mokesčio šalininkas. Ar manot, kad šitas mokestis nereikalingas?
Na, reikėtų, jeigu persižiūrės pačią sistemą. Na, mano požiūris yra toks, bet kokių naujų mokesčių atsiradimą ir apie jį kalbėti mes galime tada, kai padarysime reikiamas struktūrinės reformas, nes priešingų atveju, kas gali gautis. Jeigu mes uždedame papildomai mokesčių ant ir tas pajamas panaudojame neefektyviai sistemai išlaikyti, tai savo esmė mes maskuojame pačią problemą. Nes esminė problema yra ta, kad mes surinkę mokesčius ir juos neefektyviai panaudodami, na, mes diskredituojame, na, valstybės sistemą kaip po tokį ir keliame nepasitikėjimą.
Demoralizuojam. Žmonės, kurie mato, kaip jų pinigai vat, taškomi, kad ir to simboliniai pavyzdžiai, ten, nežinau, šakutės ar automobiliai, jie...
Visa tai iš tikrųjų kelia nepasitikėjimą ir natūraliai žmonėms kyla klausimas, kodėl man reikia stengtis tos mokesčius mokėti, jeigu tie pinigai, na, vėliau yra iššvaistomi. Ir dalinai tie žmonės...
Ta galima jausti iš skambučių. Vat, bet kokią laidą vedant apie mokesčių žmonės, tai fiksuoja kaip tokį va, demoralizacinį faktą.
Jo, tai ir bet kuriuo atveju prieš įvedant kažkokį mokestį visuomenė turi būti tam pasiruošusi. Nes na, tai yra tam tikras socialinis kontraktas. Tai šiuo atveju aš nemanau, kad mes esame dabar pasiruošę įvedinėti tos naujus mokesčius, kol mes neišluosime savo kiemo, kol nesutvarkysime lėšų panaudojimo efektyvumo.
Ta pasitikėjimą aukštesnį,
jo, be kol šito nesukurs. Pasitikėjimo aš nemanau, kad galėtume kalbėti apie naujų mokesčių įvedimą, nes vėlgi, kokį mes signalą tada visuomeniai duotume. Duotume, kad vėlgi ir toliau gyvensime su neefektyvia sistema ir nuolat tik prašysime ir prašysime. Tai papildomų mokesčių. Tai pirmą geriau susitvarkykime, o po to jau bus galima žiūrėti.
Aš priminsiu klausytojams, mūsų studijoje Vilius Šapoka, jis yra paskirtasis finansų ministras ir mes kalbame apie tam tikrą prasme jo darbo atvarkę. Tuomet klausimas, mes problemas kaip ir žinom, kalbam, diskutuojam ir ekspertai vertina, bet na, jums dabar tik ne vien įvertinti ir vardinti problemą reikės, jau reikės sprendimo kažkokio tos problemos. Kalbant apie tą demoralizaciją, kuri tikrai yra problema, žmonės nemėgsta, kai demonstruojama tokia nepagarba mokesčių mokėtojų pinigams, kad ir nedidelė sumos, bet jos tokį kartai šaukštas deguto sugadina visą statinę medaus. Kaip reikėtų šitą spręsti, vat, ministrė, kaip jums atrodo vis dėlto, kaip kurti tą aukštesnio pasitikėjimo kultūrą, kad žmonės patikėtų, kad valstybė efektyviai naudoja, gerbė jų kiekvieną centą ir atsiskaito už jį, skaidriai gali patikrinti, jeigu kažkur klausimai kyla.
Taip, tai nėra lengvas klausimas, bet ką esame numatę biudžeto formavimo reformą ir kas turėtų keistis, nes dabar na, paklausus žmonių, kaip yra naudojamos biudžeto lėšos, tai turbūt vienetai ekspertų yra įsigilinę į tą dalyką. Ne, o kodėl? Trūksta skaidrumo, tai yra viena. Antra, trūksta aiškių tikslų, kam tie pinigai yra leidžiami.
Gerai, bet jeigu žinos, vat, kad sveikatai tiek, socialiniai tiek, sričiai, biudžetiniam išlaidom tiek, kas iš to? Žmonės pradės tikėti labiau?
Aš manau, kad čia nėra tokio stebuklingo varianto ir tai nėra, kad štai staiga žmogus atsikėlęs po savaitgalio ir pamatęs keletą skaičių iš karto įtikės. Tai yra nuoseklus darbas, tai reikia pradėti nuo to, kokių tikslų yra siekiame. Siekiam švietimo sistemai, kokiu tikslu sveikatos apsaugoje ir atitinkamai tiem tikslam numatyti lėšas. Kitas labai svarbus dalykas, kaip yra atsiskaitoma už tų tikslų pasiekimą, nes iki šiol mes tiesiog girdėdavom tokias rašinėlio formos gražias istorijas, kaip viskas
gražu.
Kasmet vis gražėja. Tai pagal tas istorijas, jeigu taip sujungus kasmet, kas yra pasakojama, tai na, turbūt seniai būtume aplenkę pagal gerovės lygį ir Jungtinės Amerikos valstijas, na ir kitas pažangias valstybės. Bet iš tikrųjų taip nėra. Tai keli pagrindiniai dalykai. Tai yra tikslai labai aiškus, atsiskaitomo kaip pavyko jų pasiekti ir ko nepavyko pasiekti ir kodėl.
Gerai, bet jums atneš tas pačias pasakas surašę taip pat dar gražesniam pavidelę galbūt.
Taip, bet tai turi keistis sistema iš esmės ir nereikės netgi išradinėti dviračių, nes kai kurios vakarų šalis prie tokio modelio su aiškiais tikslais ir aiškia atsakomybė ir skaidrumu prie to yra sėkmingai perėjusios ir sėkmingai tas reformos įgyvendinė. Tai pasinaudosime tą gerą praktiką ir manau, kad tikrai Lietuva pribrendusi tokiai reformai, nes visoms sritim trūksta pinigų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų gyvename ne pagal kišenę. Reikia pradėti leisti pinigus efektyviai, tuomet atkursime pasitikėjimą ir tada jau galime kalbėti apie biudžeto pajamų didinimą.
Na, yra dar vienas būdas, kurį irgi vis karts nuo karto valdžioje kas nors užsimena – mokesčius didinti. Vat, mokesčiai, ten biudžetas mažas, mokesčiai ne turtingi mažai moka, kiti dalykai. Jūs esat šalininkas tokio požiūrio, kad reikia dar kokį pirštą į žmonių kišenę bandyti kišti ir ten ar turtingesnio žmogaus kišenę.
Na, šiuo atveju vis dėlto reikėtų žiūrėti sistemiškai. Na, pradžiai susitvarkykime pas save. Žinoma, yra nemažai neteisybės mūsų dabartiniai mokesčių sistemoje, nes jeigu pasižiūrėtume, kiek mes turime įvairių lengvatų, išlygų, skirtingų mokestinių režimų, tai atrasime, kad iš tikrųjų pilna apimtimi tos mokesčius sumoka turbūt tik tai dirbantysis. Tai šiai vietoje tos neteisybės yra ir tą būtina spręsti ir ką esame numatę, tai peržiūrėti apskritai visas bent kiek palankesnius mokestinius režimus, pasižiūrėti kokiu tikslu, kas buvo deklaruojama, kai tos lengvatos buvo įvedinėjamos, ar buvo pasiekti tie tikslai, ar jie tik tai buvo populistiškai deklaruoti, kokios buvo kitos pasekmės, tiek biudžetui, tiek visuomeniai, ir spręsti, ar yra pagrįsta.
Čia kalbos apie patentus vadinamus, apie kokias veiklos formas.
Aš manau, kad net nebūtina išskirinėti dabar kaip atskirų sričių, reikia peržiūrėti visas, nes iš tikrųjų tas apmokestinimas yra labai netolygus. Ir visuomet kartą įvedus lengvatą, po to labai sudėtinga ją panaikinti, o skirtingom interesų grupėm reikalaujant, politikai tai reaguodami, yra tų lengvatų įvedę gyvą velnią.
Taip.
Tai šitas rytį būtina peržiūrėti, nes iš tos pusės taip pat kyla tas neteisingumo jausmas ir taip pat yra demoralizuojama, nes galima labai lengvai supriešinti. Štai šita grupė moka žymiai mažiau, o mes žymiai daugiau, tai kodėl mes turime tiek daug mokėti. Tai šitą būtina peržiūrėti.
Na, matyt, aišku, ir absoliutaus tokio balanso ir vienodumo sunku valstybė užtikrinti, nes yra skirtingos grupės, skirtingos problemos,
taip,
skirtingi.
Bet tas teisybės ir teisingumo jausmas, aš manau, jis turėtų būti didesnis.
Na, dar kalbant apie tą teisybės jausmą, yra Lietuvos bėda, ta pajamų nelygybė ir jinai vis auga. Ir matom ten 8 vieta, OECD matavimuose, Eurostatas taip pat mums raportuoja, kad turim ten gana aukštą nelygybės lygį. Jūs kaip įsivaizduotumėt šitą problemą reiktų spręsti ir ypač tų instrumentų ribose, kurios finansų ministrui, mokestinių, biudžetinių instrumentų ribose, ką galima būtų padaryti?
Aš manau, kad mokesčių sistemą šioje vietoje, peržiūrėjus mokesčių sistemą šioje vietoje galima nuveikti, nes iš tikrųjų tas apmokestinimas ypatingai žemas pajamas gaunantiem galėtų būti mažesnis. Kitas dalykas, kalbant apie socialinę paramą, tai manau, ne iki galo yra išnaudotos valdybių galimybės. Ir vėlgi šioje vietoje susidūrėme su ta realybė, kad dažnai įvairiomis lengvatomis ir paskatomis naudojasi tie, kuriems turėtų būti gėda, kad jie naudojasi. Nes iš tikrųjų bet kokios lengvatos ar paskatos turėtų būti išskirtinai tiem žmonėm, kuriems labiausiai to reikia.
Supratau, tai šitoj vietoj mes turėtum laukti kažkokių naujienų visuomenė, jūs žiūrėsite tas sistemas ir mėginsite ten ieškot rezervų ir tai lygybei ar teisingumui pasiekti. Mes turim įsiskirst naujausiom žinioms, po jūsų grįšim, priminsiu, paskirtasis finansų ministras Vilius Šapoka mūsų studijoje, likit su mumis, grįšim po žinių. Grįžtam į studiją ir priminsiu, šiandien diskutuojam su paskirtuoju finansų ministru Viliumi Šapoka ir kalbam apie finansų aktualijas ir aišku sprendimus, kokių gali tikėtis Lietuvos visuomenė. Gerai, mes kalbėjom apie nelygybę, apie lengvatas, yra konkretūs dalykai. Štai Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas turi gana tokį kritišką požiūrį antrą pakopą. Antrą pakopą ir dalis ekonomistų sako, kad taip nukenčia pensininkai, nes, na, tai trūksta tada pensijom pinigų, galėtų jos didesnės būt. Kokia jūsų pozicija? Mes turim šitą sistemą pertvarkyti, ar manot, kad viskas su ja yra gerai?
Aš laikausi tokio labiau subalansuoto požiūrio. Tai, iš tikrųjų, tam tikras, ieškoma tam tikro konsensuso tarp skirtingų kartų. Ir šioje vietoje pasakyti, kad štai visas lėšas išleidžiame dabar arba visas lėšas kaupkime rezervui ateičiai, tai manau, čia reikia ieškoti aukso vidurio. Antra pakopa, jeigu paimtume jaunesnę visuomenės dalį, tai yra tam tikras valstybės ilgalaikiškumo vienas iš simbolių. Ir jeigu staiga mes viską panaikintume ir tiesiog atimtume ir padalintume, tai vėlgi, na, parodytų valdžios požiūrį nenuoseklumą ir tas lyg ir tos ilgalaikės problemos, kurios labai yra aiškios, lyg ir jos ir nerūpi. Ir, kaip sakant, jeigu vyriausybė atimtų ir padalintų, tai, na, panašėtų į principą po manęs. Nors ar tvanas. Tai šiuo atveju aš manau, kad reikia pasižiūrėti kritiškai šitą pakopą iš tos pusės, kad ten tikrai yra, tikrai yra problemų, kurios yra spręstinos. Tai ir tų problemų yra keletas. Jeigu pasižiūrėtume į tai, kaip yra lėšos valdomos, tai žmonės neretai nežino nei kokia yra rizika prisijėmę, o net ir žinodami nelabai žino, kaip jiem tą riziką suvaldyti. Tai šiuo atveju yra taip vadinamas gyvenimo ciklo modelis, kur pensijų fondas senėtų kartu su pensijų fondo dalyviu, kartu su žmogumi, ir ta rizika palaipsniui mažėtų tam, kad prieš išeinant į pensiją įvykus, na, nenumatytai krizei, kad tos lėšos staiga nesumažėtų. Tai čia yra pačios, reikia stiprinti pačios sistemos rizikos valdymą, įdiegiant gyvenimo ciklo fondų koncepciją.
Teko girdėt, kad vyresniem žmonėms apskritai nepatariama dalyvauti fonduose, nes tas kaupimo laikotarpis nėra toks, kuris galės ten padidinti jų tas pensijas senatvės. Tai yra visokių matyti.
Iš tiesų reikia pripažinti, kad tuo metu, prieš daugelį metų, kuomet, na, buvo startuota su šita reforma, nebuvo iki galo pagalvota apie tai, kam vertėtų dalyvauti, galbūt kam nevertėtų dalyvauti, apribojant, tarkime, amžių, nes kai kuriuose šalyse tie ribojimai buvo. Tai, bet kadangi štai turime tai, ką turime, ir tas problemas reikia spręsti. Tai pavyzdys prieš keletą metų, kuomet vyko tai vadinama 2+2+2 reforma, tai, na, apie trečdalį žmonių pasirinko prisidėti papildomai tam, kad gautų skatinančią, na, priemoką iš valstybės biudžeto. Tai tie žmonės gali, daugelis jų gali tikėtis, jog sukauptos lėšos išėjus į pensiją bus rimta paspirtis. Tuo tarpu nemaža dalis liko prie 2%. Dalis iš tų žmonių apskritai nedalyvauja darbo rinkoje, jau yra emigravę. Tai ir iš tų 2% tikimybė, jog jie sukaups kažkokias, na, reikšmingesnes sumas ir įsigys anuitetą, yra labai maža. Tai dėl to, dėl šitų žmonių reikia spręsti, ar nevertėtų atidaryti taip vadinamo lango ir pasiūlyti jiem grįžti atgal į sodrą ir atstatyti sodros įsipareigojimus šitiem žmonėm. Tai va, tai čia kitas sistemos neefektyvumas. O tie, kur žmonės jau prisideda patys, Na, tai aš manau, kad šioje vietoje, kaip minėjau, sutvarkius tą rizikos valdymą, šita sistemos dalis gali tęsti savo gyvenimą toliau.
Taip. Mes kalbėjom apie tam tikrus, kaip jūs sakėt, režimus ar lengvatinius mokestinius režimus, kuriais naudojas vienos ar kitos interesų grupės visuomeniai. Štai yra ūkininkai, vat interesų grupė, ir aš esu ir Ramūnui Karbauskiui nekartą šitą klausimą uždavęs ir kėlęs. Pasiėmi mokesčių deklaracijas, tu matai, kad pajamos yra milijoninės, GPM'as, sumokėta mokesčių dalis yra jokingai maža. Na, taip iš pirmo žvilgsnio atrodo, nors jie turi savo ten argumentacijas, bet jūsų nuomonė, vis gal viskas yra tvarkoj, vat, su šita grupė, kuri pajamomis yra gana neblogai gyvenanti ir Europos Sąjungos paramos, kiti dalykai, bet vat mokesčių pasižiūri grafą, pakankamai silpnai moka.
Aš manau, kad tai yra vienas iš pavyzdžių, kad ir žmonėm natūraliai kyla tas neteisybės jausmas, o kodėl štai, pavyzdžiui, ūkininkai sumoka tik tiek. Bet čia reikėtų visas tas lengvatas žiūrėti bendrame kontekste. Na, negalime iš karto dabar pasakyti, kad štai ūkininkai nėra verti tokio palankesnio režimo. Iš tikrųjų, reikia pasižiūrėti, su kokiomis sąlygomis tos lengvatos radosi, pasižiūrėti, kokios pasekmės iš to kyla, ir tuomet vertinti, ar tai yra pagrįsta ar ne. Savaime sakyti, kad štai ūkininkai savaime turi turėti žymiai palankesnės sąlygas be jokios argumentacijos, aš manau, kad tai būtų neteisinga.
Žinau, aš tik sakau, vat, ką matai mokesčių deklaracijos ir kas,
taip,
kas
tai, tai šiek tiek badokis
ir ką mes kalbėjom apie tą teisingumo ar demoralizacijos jausmą. Akcizai, štai alkoholio akcizai, taikiklyje ir naujoji valdžia nori didinti akcizų salui, tai yra irgi keletą šimtų milijonų į išda valstybės. Mato čia problemų dėl kainos didėjimo, ar didės kontrabanda, ar mažės pajamos į biudžetą, ar manot, kad čia viskas bus gerai?
Na, visuomet, kai mes kalbame apie mokesčius, tai yra, nėra vien tik tai viena dedamoja, jog štai įvesime didesnius ar padidinsime mokesčius ir štai vienintelis to tikslas gauti daugiau pajamų į biudžetą. Tai yra tam tikra vertybių konkurencija. Jeigu mes kalbame apie alkoholio prieinamumo mažinimą, atgrasimą nuo alkoholio perteklinio vartojimo, tai didesniais mokesčiais taip pat tai galima pasiekti. Tai būtų viena iš komplekso, viena iš priemonių bendrame.
Tas tiesa, bet vat galvojant apie tam tikras rizikas ir vat kai finansų ministras mąsto plačiau, kaip
galima. Tos rizikos iš tikrųjų egzistuoja. Taip, egzistuoja rizika, kad žmonės ieškos kitų būdų svaigintis, gauti to paties alkoholio iš kitur. Bet kuomet vyksta mokestiniai pakeitimai, jiegi nevyksta amžiams ir jie nėra persvarstomi tuomet, kai matome konkretų rezultatą ir pasekmes to įstatymo prieimo. Šiuo atveju dabartiniame projekte, kuris yra svarstomas Seime, aišku, numatytas gan žymus akcizų padidinimas ir kokį tai poveikį padarys vartojimui, gal lengviau yra nuspėti. Kokį tai poveikį padarys verslui, yra sudėtingiau nuspėti. Bet
arba įplaukoms į valstybės biudžetą.
Atitinkamai ir įplaukoms į valstybės biudžetą. Bet kartą priėmus, iš tikrųjų, nereikia užmiršti šitos ryties ir stebėti, kaip ta situacija rutuliojasi. Tai aš manau, kad su bet kuriais mokestiniais pakeitimais, juos įvedus ir kuomet yra nemažas apibrieštumas ir neįmanoma nuspėti to rezultato, tai tą monitoringą vykdyti yra tiesiog būtina ir prireikus tada kažkokį koreguojantį elgesį tada jau įgyvendinti.
Taip, ir pabaigai mums laiko beveik neliko, bet visiškai jau pabaigai, tai kokia ta vat Viliaus Šapokos nuotaika einant per ministerijos lenkstį? Vis dėlto nuotaika tokia, ateinu dabar tą padarysiu, ar nuotaika, oi, kaip čia bus nelengva ir kaip čia man išvairuoti tam audringam vandenyne?
Na, nuotaika pas mane iš tikrųjų yra gera, nes renkuosi komandą, iš karto jau žinau, kad ta komanda bus tikrai stipri, nes na, vienas tikrai nesugebėčiau atlikti be patikimų ir savo srities specialistų žmonių. Tai nuotaika iš tikrųjų yra puiki, dėl to, kad yra aiški vizija, yra aišku žmonės, kurie prisidės prie jos įgyvendinimo, o labiausiai tai mane motyvuoja prasmė tam, kad na, Lietuvoje būtų geriau gyventi.
Duok Dieve, kad jums pasisektų ir vyriausybei pasisektų nors kažkiek pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą, ypač tų, kuriems tikrai to pagerinimo reikia. Ačiū labai, Vilius Šapoka, paskirtasis finansų ministras mūsų studijoje. Ačiū klausytojams ir iki kitų susitikimų.